E tjetër po së të dëboj migrantët e paligjshëm. Ne jemi vendi ligjeve, na duhen kufi, do të kemi mur. Muri do të ndërtohet, muri do të jeti suksesshëm. Nëse mendoni se muret nuk bëjnë punë, atëherë pyesni Izraelin, ka thënë Trump. Senatorin nga Texasi, Ted Cruz, ka thënë se SBA mund t'i përmbahet imigracionit ligjor duke fuqizuar sundimin e ligjit. Por të tjerët nuk janë pajtuar. Guvernatori i Ohio's John Kasich ka thënë se plani për të dëbuar 11 milion imigrantë të paligjshëm që ndodhen aktualisht në SBA është çmenduri. Ai ka mbështetur një sistem sipas të cilit ata që i binden ligjit mund të paguajnë gjobë për të qëndruar. Ish guvernatori i Floridës Jeb Bush ka thënë se deportimi i imigrantëve të paligjshëm do të ndante familjet. Ai ka thënë se duhet t'ju lejohet njerëzve që të fitojnë statusin ligjor me kalimin e kohës. Duke folur për tema të tjera, Trump ka shprehur mbështetje për aksionet ushtarake të Rusisë në Siri, ndërsa ka vënë në pikpyetje ndihmën që u dërgohet rebeleve të moderuar. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të jenë policë i botës. Bush, i cili së bashku me Kasichin dhe biznesmenen Carly Fiorina, kanë bërë thirrje për zonë të ndalim fluturimit mbi Siri, ka thënë se Amerika duhet të jetë udhëheqëse dhe se është tragjike që Iraku dhe të tjerët flasin me Rusinë. Ne nuk do të bëhemi polici botës, por lider në botë, ka thënë Bush. Fiorina ka bërë thirrje për rindërtimin e sistemeve të mbrojtjes raketore në Poloni dhe për dërgimin e mira trupave shtesë në Gjermani, me qëllim që t'i dërgohet mesazh presidentit rus se Vladimir Putin se SBA qëndron me aleatët e saj. Një nga shkëmbimet më të nxehta në debat ka ndodhur kur senatori i Kentakit Rand Paul ka sulmuar senatorin e Floridës Marco Rubio për buxhetin e mbrojtjes, duke thënë se nuk është e mundur të jesh konservator derisa je liberal në shpenzimet ushtarake. E di se bota është një vend më i sigurt dhe më i mirë kur Amerika është fuqia më e madhe ushtarake në botë, është përgjigjur Rubio. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet ta bëjnë ushtrinë e tyre më të madhe, më të mirë dhe më të fuqishme. Kandidati tjetër republikan, neurokirurgu Ben Carson, i cili është përballur me pyetje për disa pjesë të biografisë së tij, në këtë debat nuk është sulmuar shumë. Ai dhe Trump janë favorit në sondazhet e opinionit. Zgjedhjet e para në të cilat republikanët dhe demokratët zgjedhin të nominuarin e tyre presidencial, nisin në muajin shkurt në shtetin Iowa.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka thënë se do të mbetet e përkushtuar për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Duke komentuar masën e përkohshme të pezullimit të marrëveshjes për asociacionin me shumicë serbe nga gjykata kushtetuese e Kosovës, qeveria përmes një njoftimi për media ka thënë se kjo është një procedurë normale. Masa e përkohshme e marrë nga gjykata kushtetuese është procedurë normale dhe pezullon zbatimin e marrëveshjes për parimet të përgjithshme, elementet kryesore të asociacionit të komunave me shumicë serbe në pritje të verdiktit të gjykatës kushtetuese, theksohet në njoftim dhe shtohet se për të siguruar përputhshmërinë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, marrëveshja si e tillë në pikën 2 e ka parapar shqyrtimin e saj nga gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka sqaruar dje se pezullimi i marrëveshjes vlen deri në vlerësimin e përputhshmërisë së parimeve të asociacionit të komunave me shumicë serbe me Kushtetutën e Kosovës. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić sot i ka nderuar viktimat muslimane të masakrës së Srebrenicës në vitin e 1995, 4 muaj pasi ishte kundërshtuar nga banorët vendes që kishin hedhur gur kundër tij. Zoti Vučić, ishte nacionalist ekstrem, që është shndruar në politikan pro-evropian, ka vendosur kuror lulesh në memorialin e Srebrenicës, derisa lideri musliman i Bosnjës, Bakir Izetbegović, ishte i pranishëm. Afro 8.000 burra e dje musliman janë vrarë nga forcat serbe të Bosnjës në Srebrenicë në korrik të vitit e 1995, që ishte mizoria më e keqe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Në Srebrenicë, Vučić ka marrë pjesë në një konferencë ekonomike dhe ky është qëndrimi i tij i parë në këtë qytet prej 11 korrikut të këtij viti, kur një masë njerëzve pjesëmarrëse në ceremoninë e shënimit të 20 vjetorit të masakrës ka brohuritur Zoti është i madh dhe ka hedhur gurë dhe shishe në drejtim të tij. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thotë se Rusia do ta kundërshtojë programin e mbrojtjes raketore të NATO-s, duke vendosur armatim të ri ofensiv që mund të depërtojë në këtë mburoj. Më tutje mbrëmë, Zoti Putin u ka thënë zyrtarëve të mbrojtjes se Shtetet e Bashkuara po përpiqen ta neutralizojnë aftësinë strategjike atomike të Moskës, duke zhvilluar mbrojtje kundër raketave balistike të Rusisë. Sipas Zotit Putin, Washingtoni po përpiqet të krijojë superioritet të bindës ushtarak ndaj Rusisë, por Moska do të zhvillojë sistem sulmues i aftë për ta shpuar çfarëdo mbrojtjeje raketore. Kjo deklaratë u bën në periudhën e rritjes madhore të tensioneve në raportet në ndërmjet Washingtonit e Moskës, që janë në nivelin më të lartë prej luftës së ftoftë, për shkak të dallimeve lidhur me krizën e Ukrainës. Shtetet e Bashkuara thonë se mburoja raketore nuk është drejtuar kundër Rusisë, por ka për qëllim mbrojtjen nga shtetet e papërgjeshme, siç janë Irani dhe Korea Veriore. Ushtarët e Sirisë kanë zhvilluar luftime për një bazë ajrore të izoluar në pjesën veriore të Sirisë dhe e kanë shliruar personelin ushtarak që atje ishte i rrethuar nga grupi militant të Shtetit Islamik, ka raportuar mbrëmë televizioni shtetror i Sirisë. Nga ana tjetër, observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselino Londër, tha se një pjesë e trupave kanë arritur në këtë bazë ajrore në provincën Aleppo dhe e kanë thyer rrethimin e kësaj hapësire, e cila prej dhjetorit të vitit të 2012 ishte nën okupim të militantëve të Shtetit Islamik. Kjo është fitorja e profilit të më të lartë për ushtrinë e Sirisë, prej se Rusia ka lansuar fushat ushtarake në mbështetje të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Forcat e sigurisë Afganistanit e kanë dërmarë të shtëna alarmi në ajrër për të zmbrapsur protestuesit, të cilët janë përpjekur të ngjiten në muret e palatit presidenciale në Kabul, ku mira pjesëmarrës kanë shprehur zemrim për vrasjen brutale të 7 pjesëtarëve të grupit etnik Hazara. Raportet e para sugjerojnë se 8 njerëz janë plagosur sot gjatë këtyre trazirave, por ky informacion nuk ka mundur të konfirmohet. Ata kanë brohuritur kundër talibanëve dhe militantëve të Shtetit Islamik dhe kanë kërkuar dorëheqjen e zyrtarëve më të lartë të Afganistanit, presidentit Ashraf Ghani dhe shefit ekzekutiv Abdullah Abdullah. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.